Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači danas u Hagu na ispitivanju povodom optužnice za ratne zločine na poziv specijalnog tužioca. Spreman sam da se suočim s novim izazovom. U Srbiji 12 novih žrtava koronavirusa, inficirano još 279 osoba. U BiH 90 novih slučajeva virusa, 4 preminulih. Bez PCR testa u Hrvatsku samo BiH građani sa putovnicom. Privremeni parlamentarni izbori u Sjevernoj Makedoniji. Danas glasaju oni zaraženi koronavirusom i građani u izolaciji. Papa Franjo pogođen odlukom Turske da Aja Sofiju pretvori u džamiju. Ostanite uz nas.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što su vlasti u Hrvatskoj uvele mjere obavezne samoizolacije ili testiranja na koronavirus za državljane Bosne i Hercegovine, iz ove države uslijedili su otkazi rezervacije za ljetovanje. Ove mjere se ne odnose na građane BiH koji imaju dvojno državljanstvo, odnosno hrvatsku putovnicu. Kako je saopšteno iz Znanstvenog vijeća i Stožera civilne zaštite u vladi Hrvatske, mjere se uvode zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom u susjednim zemljama. Prilog Selme Boračić-Mršo.
Marija iz Travnika u Hrvatsku je otputovala 10. jula, odnosno dan prije uvođenja restriktivnih mjera Republike Hrvatske. Kaže kako nije imala nikakvih problema na graničnom prelazu.
Ja imam hrvatsku putovnicu, ali kćerka ima bosanski pasoš i nismo imali nikakvih problema s tim da sam najavila dolazak. Dakle, ima taj online formular koji sam morala popuniti kao najavu dolaska.
Za razliku od Marije, Azra iz Cazina nema putovnicu, ali je još u januaru platila paušal za kuću za cijelu ljetnu sezonu u jednom kampu kod Biograda, koji je za turiste otvoren 15. maja. Uz ugovor o zakupnini kuće na njeno ime i poziv uprave za granicu Hrvatske, bez problema je ušla u susjednu državu i boravila 10 dana. Zbog novih mjera u Hrvatsku za sada ne može.
Naravno da onemogućuju jednostavan prelazak granice i za ove određene malobrojne kategorije, jer u samoizolaciju moraju sada svi ili imati negativan PCR test, što mislim nikome pa ni meni ne odgovara u slučaju turističke posjete.
Zbog rasta broja zaraženih koronavirusom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uveo je 11. jula nove preporuke i upute kojima se zaoštrava režim prelaska granice, odnosno ulaska u Hrvatsku. Tako će državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije i ostalih zemalja regije koji nisu članice Europske unije, a koji nemaju hrvatski pasoš, biti uvedene mjere 14-dnevne samoizolacije. Potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kaže kako se ne razmišlja o ukidanju ove mjere u skorije vrijeme.
Nema nikakve naznake, barem sada se ne razmišlja o tom smjeru. Mi imamo jednu kategoriju na razini Europe koja se tiče državljana Europske unije. Što se tiče hrvatskih državljana sa dvojnim državljanstvom, oni su pred tijelima Republike Hrvatske se tretiraju kao hrvatski državljani.
Uvođenje mjera obavezne samoizolacije prouzrokovalo je otkazivanje rezervacija u brojnim hotelima u Hrvatskoj, kaže Mesut Trgo iz turističke agencije Fibula iz Sarajeva.
Samo ono što smo morali otkazati za nedjelju i za danas ponedjeljak je preko 50 soba. Uglavnom su to ljudi koji su na boravku od najmanje po 7 dana.
Privremena zabrana ulaska u Hrvatsku iz trećih zemalja ne odnosi se na osobe koje putuju zbog neodgodivih ličnih razloga, kao niti na putnike u tranzitu ili osobe koje putuju zbog turističkih i drugih poslovnih razloga. Oni koji ne putuju iz neodgodivih razloga morat će ići u 14-dnevni karantin, koji se može skratiti na 7 dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i grla 7 dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na koronavirus. Hrvatska je od 1. jula otvorila granice za građane Europske unije, dok su državljani 15 država, među kojima su Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, mogli ući zbog poslovnih ili turističkih razloga uz plaćenu rezervaciju smještaja i bez obavezne samoizolacije koja je bila ranije uvedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A Crna Gora je najavila da će snositi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste koji u pandemiji koronavirusa žele da posjete tu zemlju. Javlja Jasna Vukićević.
Svi turisti koji budu dolazili u Crnu Goru na granici će se očitavati bar kodom na svom telefonu, dobit će detaljne preporuke i kontakte nadležnih kao i informacije o korištenju aplikacije koje moraju da prijave boravak u roku od 24 sata. Vlasnici hotela i privatnog smještaja imaju obavezu da odrede osobu za kontakt sa domom zdravlja u slučaju pojave infekcije. Ukoliko se pojavi teža klinička slika, turista se smješta u najbližu bolnicu, a ukoliko je riječ o gostu kojem je propisana izolacija, on se smješta u posebno izdvojeni dio hotela pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore. Akcionim planom se propisuje i da država snosi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, a da će u slučaju da se oni ne pridržavaju mjera samoizolacije biti upućeni u karantin pod komercijalnim uslovima. No, stranih turista je tek u naznakama, a džaba i jeftinije cijene ljetovanja. Gostiju nema jer je koronavirus zatvorio granice, a pandemija natjerala mnoge u regionu i Europi da odustanu od odmora, kaže za Radio Slobodna Evropa Vebija Bazović iz Ulcinja.
Bili su i vremena možda još teših i vremena zemljotresa i vreme kad je bilo možda i nekako konflikta u raonu, ali ovakvu situaciju momentalnu cilju koju imamo je nažalost jako tužno.
U Ulcinju su Albanci i građani Kosova najbrojniji turisti, no zbog pogoršane epidemiološke situacije od sredine juna oni mogu preći granicu jedino uz negativan rezultat PCR testa star najviše 48 sati. U takvim okolnostima, kaže Abazović, snižene cijene ne daju efekta.
Momentalno možete naći cijenu za 11-12 eura samo spavanje. Vi možete danas jesti jednu pizzu za 4-5 eura, možete jesti jedan levrek, jedan benzin za 7 eura. Plaži mobilijal momentalno dajemo i gratis. Znači cijenu jako snižene i jeftine kao nikada.
I cjenovnici većine hotela na Crnogorskom primorju su se prilagodili domaćim gostima kojih je do ove godine bilo manje od 5% u ukupnom broju turista. Mnogi hoteli nude plaćanje na rate, razne pogodnosti i popuste, pa se u nekim na Budvanskoj rivijeri može polupansion rezervisati i po cijeni od 30 eura. Jovana Mičunović iz hotela Adria.
Mi smo očekivali prije nekih mjesec i po dana kada je bila povoljnija epidemiološka situacija u zemlji našoj i ostalim zemljama koje su za nas interesantne, da ćemo ipak u juli i augustu moći da postignemo makar 50 do 60% zauzetosti kapaciteta shodno nižim cijenama, ali evo nažalost u ovom momentu ne možemo ni na to računati.
Domaći turisti prema podacima Nacionalne turističke organizacije prosječno potroše tokom boravka na moru oko 310 eura po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mađarska vlada je objavila da ponovo uvodi restrikcije za ulazak državljana pojedinih zemalja, uključujući one iz Srbije. Po novoj odluci zvanične Budimpešte za građane Srbije predviđen je dvosedmični karantin, a nove mjere bit će preispitane za 7 dana. Izvještava Natalija Jakovljević.
Iz Mađarske turističke organizacije navode za Radio Slobodna Evropa da spremno očekuju turiste iz Srbije, a u subotičkim turističkim agencijama kažu da je svega 10% građana zainteresovano da putuje u Mađarsku, dok pojedini Subotičani ove godine ne planiraju da idu na letovanje. Mađarska turistička organizacija pozvala je nedavno srpske turiste da posete poznate destinacije u Mađarskoj i pokrenula kampanju na društvenim mrežama. U odgovoru ove agencije za Radio Slobodna Evropa navode da najviše pažnje posvećuju bezbednosti i higijeni. U MTO dodaju da su mađarski ugostitelji spremni da na siguran način ugoste srpske turiste, a objavili su i COVID priručnik koji sadrži sve informacije o važećim merama. Za uzvrat tražimo da se putnici također pridržavaju epidemioloških propisa, ako je potrebno da nose maske ili da održavaju socijalnu distancu, navodi se u odgovoru MTO. Vlasnica Subotičke turističke organizacije Jadranka Stantić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je svega oko 10% klijenata zainteresovano da letuje u Mađarskoj, a da je sada uz sve neophodne mere potrebno duplo više resursa za organizovanje bilo kakvog putovanja.
Mađarska nam je jedina država koja ima otvorene granice prema Srbiji i u tom smislu se pokušavaju organizovati izleti sada u Mađarsku. Znači, pošto smo mala agencija, moramo da budemo brzi i fleksibilni i da se brzo prilagođavamo samim novonastaloj situaciji na tržištu, ali naravno uz uvažavajući zdravlje naših putnika. Tako smo više sa kolegama iz Novog Sada organizovani da ljudi iz drugih delova Vojvodine i Srbije odlaze na izlete u Mađarsku.
Prema rečima Jadranke Stantić, do proglašenja pandemije poslovali su normalno, a nakon proglašenja vanrednog stanja rad je prilagođen kućnim uslovima.
I sada od 1.6. ponovo smo počeli sa dežurstvima u kancelariji koje su skraćene kako bi mogli da odgovorimo za svim potrebama klijente koji imaju u odnosu na rezervacije koje su bili izvršene u decembru i januaru mesecu, uglavnom za letovanja.
Pojedini Subotičani sa kojima smo razgovarali, Marica Ćirović, Dijana i Nemanja Mutić, kažu za Radio Slobodna Evropa da ove godine zbog epidemije ne planiraju putovanje, osim možda u Srbiji.
Mislim da bi trebalo da se čuvamo. Ne vidim razliku između Mađarske i Grčke. Ako se virus prenosi, prenosi se bilo koju granicu da pređe. Ljudi apsolutno ne znaju šta rade. Ako već postoji neka pravila, to treba da donese Svetska zdravstvena organizacija i onda da se ceo svet pridržava. Unosi se samo haos. Čovjek jednostavno ne zna kome da veruje.
Pa zato što nije sigurna situacija, mislim, tako da pre možda nešto ovdje u Srbiji. I to zavisi kakva situacija bude u narednim mesecima.
Ja mislim da sva otvaranje i zatvaranje granica, bez obzira na koju državu u regionu, da je to sve samo politička igra. Prvo, ljudi kad krenu istim kolima ili istim prevozom i ne nose maske, na primjer, u prevozu, i, na primjer, jednog puste jer ima nemački pasoš, a drugog ne puste jer ima srpski pasoš, to je čista politika, znači nema veze sa kažemo, realnom situacijom korone i ostalo. Pa mislim da bi sada trebalo sve da se pauzira, jer prosto vanredna je situacija i mislim da ljudi malo trebaju biti odgovorniji, ne samo te neke svoje lične hirove, da kažemo, da prate. I...
Svih 9 graničnih prelaza sa Mađarskom otvoreni su 25. maja, a državljani Srbije nesmetano mogu da ulaze u Mađarsku bez karantina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa proteklog vikenda razgovaralo se o tome da li radnici snose najveći teret krize izazvane epidemijom koronavirusa. Sagovornici Omera Karabega bili su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Vukoviću, vlada Srbije je uoči nedavnih parlamentarnih izbora svim punoletnim građanima podelila po 100 eura pomoći zbog ekonomske krize izazvane pandemijom. Tako je vlada obrazložila. Mnogi su kritikovali tu meru kao kupovinu glasača pred izbore. Da li je bilo pravednije da se je pomoć, ali u većem iznosu od 100 eura, dodeli radnicima koji su, rizikujući svoje zdravlje, morali da rade za vreme epidemije? Ovako je novac otišao i onima koji uopšte nisu bili ugroženi.
Možemo da špekulišemo zbog čega je izvršna vlast i predsjednik države, a znamo ko odlučuje u Srbiji, zašto su doneli to odluku? I s pravom su oni koji kažu to je zbog izbora. Ja moram da kažem i držim se nečega što sam tokom vanredne situacije i generalno ove krize govorio. Vidite, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i izvršna vlast po Ustavu Srbije mogu samo u jednom trenutku da redistribuiraju pare koje svi mi kao građani Srbije, znači nisu to njihove pare. Mi kao društvo treba da se dogovorimo kako ćemo na osnovu što svi mi damo trošimo sljedeće godine. I još jedna poruka, mi moramo da izgradimo demokratsko društvo, takvu svest da su to moje pare, naše pare. I ja se slažem sa odlukom generalno da građani Srbije jednog trenutka zbog epidemije, zbog toga što imaju manje prihode, trebaju nešto da nazad da dobiju od svoje države. Mislim da se preuranilo, mislim da su sada posljednje izjave predsjednika Republike u smislu da nema drugog paketa, veoma loše, imajući u vidu sektore poput hotelijerstva, ugostiteljstva, drumskog saobraćaja, svega onoga što je usluga, što ovog trenutka zbog mera koje svaka država donosi, zbog socijalne distance, fizičke distance, nemogućnosti rada, da mora da nadoknadi onim poslodavcima i zaposlenima što ne mogu da rade. I ja želim samo da kažem da se uozbilje sve političke elite i da ozbiljno razmišljaju o ovoj krizi i da pare koje skupljamo svi mi kao građani jedne zemlje redistribuiraju onima koji su ovog trenutka najugroženiji. onima koji ovog trenutka ne mogu da rade, a to su mnogi, ugostitelji, konobari, hoteli, drumski saobraćaj, avionski saobraćaj, pa pevači, pa muzičari, izvinite, ne mogu da rade. Moramo da im pomognemo, jer su niz godina, decenija uplaćivali poreze, doprinose ovom društvu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini vlada dala pomoć najugroženijim?
Ma nikakvu pomoć nismo dobili, apsolutno, od, ja to kažem, vlastodržaca. Mi imamo korona zakon, po tom korona zakonu, govorim o korona zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, političari se nisu apsolutno ničega odrekli. Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera, preko leđa trudnica. Sa svih pozicija su oni skidali sredstva koja su predviđena bila za davanje, za socijalna davanja. Tako su uzeli od trudnica. Nema povećanja penzija, usklađivanja, pardon, penzija sa rastom troškova života u prošloj godini, što je trebalo se desiti još u aprilu ove godine, retroaktivna isplata. Međutim, toga nema i u ovom korona zakonu, u članu 11, jasno stoji da nema usklađivanja penzija. Dakle, političari se ovim zakonom nisu odrekli ničega, nikakvih svojih naknada, paušala, naknada za odvojen život, topli obrok, troškovi mobitela, luksuza se nisu odrekli, mada recimo sjednice u parlamentima nisu ni održavane. Vi znate da su sjednice bile online, pa smo čak i na tim online sjednicama vidjeli pojedince koji kod kuće za laptopom spavaju, ama se previše umorili od ogromnog tereta i posla, a uredno su primili do posljednjeg feninga sve. To je sramotno. I ko je za to kriv? Pa narod, zato što se ne buni.
Gospodine Vukoviću, da li si se u Srbiji funkcioneri bilo čega odrekli od svojih privilegija u vrijeme ove krize prouzrokovane epidemijom?
Pa čega su se odrekli? Ničega se nisu odrekli. Imaju sigurna primanja, imaju kola, imaju kabinete, putuju. Oni su nedodirljivi, imaju imunitet, bilo ko od predstavnika vlade, preko predstavnika skupštine, tako da taman posla. Pa vidite, gospodine Karabek, ajte molim vas, u kakvim mi društvima živimo, kada vi od glavnih predstavnika političke elite kažu, zamislite da žive od 1000 eura. Ja pogledajte kako lepo izgledaju, košulje, mašne, kravate, djeca. Školuju u privatnim gimnazijama, fakultetima i tako dalje. Ma dajte pusti.
Kompletnu emisiju Most Omera Karabega možete poslušati i pročitati na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svaki pokušaj da se odlože izbori predstavlja zapravo miješanje u osnovno ustavno pravo građana, kaže šefica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Caitlin Kavalek. Dogovor o izborima u Mostaru je trebao biti davno postignut, dodaje ona, i zapaža da i građani vide da ne postoji interes političara da rade za dobrobit zemlje, kaže ona u intervju za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica postigli su 17. juna dogovor koji bi trebalo da omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru nakon 12 godina. Razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencija, izborna godina je u Bosni i Hercegovini, svjedoci smo ponovnih sporenja oko državnog budžeta, ali i činjenice da neke političke partije kažu da im je problem izbor nekih članova Centralne izborne komisije koje je potvrdio parlament. Šta su posljedice po građane?
Izbori su kamen temeljac svake demokratije. Svaki pokušaj da se odlože izbori predstavlja zapravo miješanje u osnovno ustavno pravo građana. Što se tiče samog budžeta, mi smo skupa sa drugim akterima iz međunarodne zajednice apelovali da se budžet usvoji da bi izbori mogli da se održe.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao je da prekoračujete ovlaštenja kada je riječ o stavovima o Centralnoj izbornoj komisiji. Šta mu je to zasmetalo?
Nisam sigurna šta mu je to zasmetalo. On bi također trebao biti zainteresovan za to da se izbori održe. Naša je uloga u osnaživanju Centralne izborne komisije. To smo radili već godinama i zaista nam je stalo do jedne snažne nezavisne institucije u koju građani mogu imati povjerenje tako da može biti vjerodostojnih izbora. Pomogli smo Centralnoj izbornoj komisiji da prenosi uživo svoje sjednice tako da građani mogu da prate uživo i da se sami uvjere šta se tamo događa, što je odlična praksa za bilo koju instituciju.
Građani Mostara glasat će ukoliko bude izbora nakon 12 godina. Konačno je postignut dogovor zbog čega je trebalo toliko vremena da se dogovore izbori u Mostaru i zašto su oni važni.
That's a good question. I'm sure the citizens had the same question.
To je vrlo dobro pitanje. Sigurna sam da su se i građani to isto pitali. Iz naše perspektive je neprihvatljivo da građani nisu imali pravo izbora čitavih 12 godina. Bez dijela vlasti nije došlo do rješavanja određenih pitanja. Znam da su građani nezadovoljni što se ne rješavaju takva pitanja kao što je na primjer prikupljanje i odvoz otpada. Ja sam razgovarala sa mladim ljudima u Mostaru i oni su rekli zbog čega su im izbori važni. Oni nisu imali u svom životnom vijeku priliku da glasaju. Mi pozdravljamo usvajanje amandmana na izborni zakon kojim će se omogućiti održavanje izbora u Mostaru. To je već davno trebalo biti postignuto.
Kazali ste kako je povjerenje građana u političare, političke stranke i izbore nisko. Zbog čega je to tako?
Iz onoga što smo vidjeli, ne postoji interes političara da rade za dobro ove zemlje. To je zapravo rezultat zapažanja građana u smislu korupcije u zapošljavanju u javnim službama i javnim ustanovama.
Pomenuli ste komisiju, pomenuli ste i korupciju, razgovarali ste sa nekim od čelnih ljudi bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Jeste li zadovoljni načinom rješavanja slučajeva, pogotovo korupcije?
Iz naše perspektive rad zakonodavnih tijela je neadekvatan ako vidite kako je mali broj održanih sjednica, usvojenih zakona i razmatranih pitanja. Postoji određeni broj zakona o kojima se raspravljalo, ali nikad nisu usvojeni kao što je Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji bi se zabavio korupcijom i onim što tišti građane u vezi sa korupcijom. Važno je usvojiti amandmane na izborni zakon. OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava nekoliko je puta izdavao preporuke koje nisu provedene. To su sve pitanja koja bi parlament morao uzeti u razmatranje, ali oko kojih nema koraka naprijed. Mi pozdravljamo uspostavljanje privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Mislim da je to pohvalan razvoj događaja i nadamo se dobrim rezultatima.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. juli 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma, ali i 13. juli 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. O tome koliko je danas ideologija fašizma živa i da li se modernizovao, slušamo u prilogu Anete Durović.
Prva asocijacija mi je Drugi svjetski rat. Moji su, moj djed i stric su bili partizani, nosioci spomenice, prošli Neretvu i Sutjesku i nekako meni je to prva asocijacija za tu riječ. A sad, da li šta prepoznajem, pomisli, nešto, tam je riječ jako teška i crne mi misli izaziva, tako da nju baš vežem kad vidim tako nešto baš teško kad se desi u društvu. Znači, to mi je onda ta neka asocijacija, ta mržnja kad je ono baš jasna, kad se jasno ispolji. Bez obzira je li među, ne znam, možda da ne budem pregruba da kažem među djecom, a da ne pričam među starima, ali je.
Sad trenutno, kad bih pomislila, tačno bih pomislila na ovakvu situaciju koja je trenutno u Crnoj Gori. U stvari, to je, nije samo u Crnoj Gori, čini mi se, nego na Balkanu. Znači, fašizam je mržnja u suštini, a ovo sve što se dešava, ovo je čista mržnja.
Ga ima oko nas koliko ćete. Pa evo, ove primjere sad recimo koje
vlast sprovodi nad ljudima. Sad uskoro što je bilo i neredi recimo u Budvi.
Ovako Zorana, Una i Darko doživljavaju i asociraju fašizam. Istoričar Šerbo Rasfeder svjestan je da građani mahom fašizam vezuju za Hitlera i Mussolinija, zbog čega naglašava da je on zaustavljen 1945. godine, ali da je kao ideologija živ.
I ono što je čovječanstvo spoznalo, to je da je fašizam moguć izvan fašističkog poretka. Dakle, fašizam ne mora živjeti tako da se prepoznaje kroz poredak. On se prepoznaje kroz ideologiju. Ideologija fašizma je itekako živa i danas i kao takva nasoprot njoj se javlja antifašizam kao neka vrsta odgovora na ono što je neprihvatljivo za cjelinu čovječanstva. Ako bi uzeli u ovaj obrazovne sisteme, onda u principu oni afirmišu antifašizam i što je posljednjih decenija viđena redukcija tog pojma na način što se među antifašiste pokušali ugurati i one koji su promotori bili fašizma.
I civilni aktivista Dragan Koprivica za Radio Slobodna Evropa kaže da fašizam ne treba striktno vezati za prošlost.
Dakle, to nije dominantno pogled na prošlost. Naravno da je prošlost važna, ali to bi trebalo da bude pogled na budućnost. To nije priča čiji je djed bio u Drugom svjetskom ratu, već je to sadašnji politički stav, skup određenih vrijednosti, skup određenih, da kažem, političkih uvjerenja. I to je ono što zaista jeste problem. Ti mladi ljudi, kad pogledamo šta je danas antifašizam u Crnoj Gori i kad pogledamo drugu stranu na koji način se fašizam kao kameleon prilagođava svim događajima u našem društvu u zadnje vrijeme, jasno je da oni nijesu imali niti od koga naučiti, niti na koji način shvatiti šta je to šta je moderni antifašizam, šta je to kako taj pokret ili kako grupa ljudi treba da djeluje, na koji način da razmišlja i na koji način treba da bude akt.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Usvajanjem rezolucije na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim je dostavljanje humanitarne pomoći na severozapad Sirije ograničeno na samo jedan granični prelaz sa Turskom, Rusija je donela pobedu sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, dok se humanitarna situacija na teritorijama pod kontrolom pobunjenika pogoršava sa prvim zabeleženim slučajevima COVID-19, pišu svjetski mediji. Posle nedjelju dana podjela i više glasanja, Savet bezbednosti usvojio je kompromisni predlog Nemačke i Belgije koji za dostavljanje pomoći u narednih godinu dana omogućava upotrebu samo prelaza Bab al-Hava na severozapadnoj granici Sirije sa Turskom. Rusija je tražila okončanje upotrebe prelaza Bab al-Salam koji vodi do regiona Alepo na severu Sirije, dok su evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države željele da oba prelaza budu otvorena za pomoć. Ishod u Savetu bezbednosti je primjetan neuspjeh SAD, čija je ambasadorka rekla da je zadržavanje dva prelaza crvena linija, ocjenjuje AFP, dodajući da je zatvaranje drugog prelaza Bab al-Salam neuspjeh i generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša, koji je pozvao da se na godinu dana produži dostavljanje pomoći preko dva prelaza. Za rezoluciju je glasalo 12 od 15 članica Savjeta bezbednosti koje su zajedno sa UN i humanitarnim agencijama tvrdile da će 1,5 milijun ljudi, od čega su trećina deca, zatvaranjem drugog prelaza ostati bez potrebne pomoći u hrani i lekovima. Sa druge strane, Rusija, Kina i Dominikanska republika su bili uzdržani. Dok je Savjet bezbednosti razmatrao dostavljanje humanitarne pomoći preko granice u regionu Idlib pod kontrolom pobunjenika, izbila je nova kriza sa prvim potvrđenim slučajem zaraze koronavirusom, navodi američki National Public Radio. Sirijski lekar koji živi u turskom pograničnom gradu, a radi u jednoj od preostalih bolnica uz granicu, bio je pozitivan na testu u četvrtak prošle nedelje, a kako ističe NPR, do subote ujutro su zabeležene još dva slučaja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović, a više informacije pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!